Šeit gar Griguļupi ir jau nu, tāda pilnīgi rožu audze, var teikt. Dabiski šeit ir melnaugsnes, mēs redzam pašlaik zied. Graudzāles, parastā prieda, tie ir mūsu vietējie augi, kuriem te būtu jādzīvo. Bet roze ir tā, kas viņas ir pilnībā izspiedusi, nu te nekā nav.
Divas dienas Ziemupes un Užavas piekrastē pulcējās dabas aizsardzības pārvaldes un piekrastes pašvaldību pārstāvi, lai dabā apskatītu pelēkās kāpas un citas vietas. Atrodamies netālu no Grīgaļu upes Ziemupes jūrmalā. Tas ir viens no posmiem, kas ir ļoti piesārņots ar svežzemes sugām. Krogainās rozes invāzija Ziemupē raizes sagādā jau ilgāku laiku, stāsta vides gide Daina Vītola.
Tā krogainā roze, tā, kur visur iet uzbrukumā, tā arī Ziemupes kāpās plešas vienkārši nu, neaptveramos tādos klājienos jau. Un žēl ir tur, kur viņi uzbruk, pieņemsim, kadiķa audzē mūsu, tur ir mežrozītes, un tajā kadiķa audzē ir tādas mežrozītes, kuras ir ļoti aizsargājamas, trīs gabalas ir tādas, kuras it kā ir bijušas sarkanā grāmatā ierakstītas. Viņa tā vienkārši burtiski lien virsū tās izspiežot no vietas.
Vai tiešām jūras krastā jāiznīcina tik veselīgais smilcērkšķis un krokainā roze, kas zied krāšņiem ziediem? Cilvēka emocijas, protams, saka nē, taču reālā situācija dabā rāda, ka šīs agresīvās svežzemju sugas, kuras paši cilvēki reiz stādījuši krastu smiltāju stiprināšanai, tagad jāsāk ierobežot. Citādi var pienākt brīdis, kad pludmales dvieli būs jāklāj uz ērkšķiem. Situācija ir nopietna Nidā, Papējā, Prīgu, Liepājā un citur spriež dabas aizsardzības pārvaldes NATO programma eksperte Brigita Laime.
Situācija ir bijusi tāda, ka arī šeit kāpas ir bijušas smiltāji, bijuši atklāti, smilts gājušas pa gaisu, un tad nu, ir izmantotas tās metodas, kādas nu, ir citur, kā saka, iepazītas, un proti ir stādīti dažādu citu zemju augi. Krokainā roze, ir stādīta robīnija, Mēs jau redzējām, tur tagad ir arī etiķkoks.
Šie augi ļoti ātri vairojas, skaidro eksperti, lai ierobežotu izplatību krūmi tiek izcirsti, taču tas ir īslaicīgs risinājums cīņai ar krokaino rozi, ko Latvijā kā dekoratīvu augu ievada 19. Gadsimtā. Lai rozi iznīcinātu pavisam projektu ietveros vietām piekrastē, eksperimenta veidā izmantota metode, kas pārbaudīta piemēram Dānijā. Tā ir saudzīga un ļoti precīza herbicīda izmantošana, turpina NATO programmu sabiedrisko attiecību speciālists Jānis Šlūke.
Herbicīdu lietošana, Roundup lietošana, teiksim tā, biotopu atjaunošanā, tas ir kaut kas jauns un nebijis. Tas ir, mēs esam smēlušies ārzemju pieredzē un ar ārzemju kolēģu ekspertu rekomendācijām un klātbūtni to arī darījuši.
Ļoti saudzīgi, kā izskatās.
Jā, ļoti saudzīgi.
Tikai ļoti pārdomāti un tikai tajās vietās, kur to drīkst, kur ir 10 reizes nomērīts, izdomāts un kur likums to pieļauj. Tikai likumā noteiktā kārtībā. Ja? Tātad, nu, šo indēšanu...
Ķīmiskais preparāts bezvēja apstākļos tiek uzklāts uz rožu lapām, stāsta eksperte. Metoda tiešām darbojas, par to var pārliecināties dabā. Vietā, kur rozes pilnīgi iznīkušas no smiltīm spraucas aizsargājumie kāpu augi, stāsta dabas aizsardzības pārvaldes eksperte.
Vietās, kur ir veikta apsaimniekošanas pasākuma, tātad ļoti labi var redzēt, ka strauji atauga čemurainā mauraga, viens no tipiskiem kāpu augiem. Un iespējams, ka atnākot šeit vasaras otrā pusē rudenī, pilnībā dominēs, lūk šis augs. Viss būs noklāts. Te, kur agrāk auga krokainā roze, vēl pirms pāris gadiem. Visus tos parauglaukumus neizstaigāsim. Mēs redzētu, ka tieši tur pat blakus tās zilpodze, jūrmalas dedestiņa, plostbārdis, ļoti retas sugas. Ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā un galvenokārt izplatīts tikai Baltijas jūras reģionā. Iznīcinot rozi, ierobežojot krokaino rozi šo invazīvo agresīvo sugu, mēs rodam vietas lūgtām vietējām sugām. Un tas ir ļoti, ļoti būtiski. Tas ir viens no mūsu mērķiem.
Monitorings vēl turpinās un par rezultātiem plašāk eksperti ziņos gada beigās. NATO programma projekta ietveros savu darbu pie piekrastes kāpu apsaimniekošanas vadlīniju izstrādes. Eksperti un darba grupas ir pabeigušas. Vadlīnijas ir pieejamas dabas aizsardzības pārvaldes projekta mājaslapā. Savukārt rudenī klajā nāks arī vadlīnijas grāmatas formātā. Vienlaiks turpināsies darbs Natura 2000 programmā, kas precīzi noteiks, kur un kā tieši apsaimniekot biotopus. Turklāt šiem apsaimniekošanas darbiem būs paredzēts fonda finansējums. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.